Pane Ježiši, my čakáme na Teba. Prosíme ťa, príď k nám so svojím duchom pokory a tichosti. A daj, aby aj Tvoje slovo vstúpilo do našich srdc a prinieslo svoje ovocie. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je v liste Židom v 13. kapitole vo verši 3. napísané takto. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi. Pamätajte na tých, ktorí trpia, veď aj vás môže stretnúť utrpenie. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Bratia a sestry, keď sa Pán Ježiš lúčil krátko pred svojou smrťou s učeníkmi, so svojimi 12, tak im on začal rozprávať veci, ktoré od neho nikdy predtým nepočuli. A viete, aké veci im začal hovoriť? Rozprávali im o utrpení. O utrpení nie svojom, ale o ich utrpení. Hovoril im o tom, že aj oni budú musieť v živote kvôli nemu znášať ťažkosti, utrpenie a bolesť. A keď si predstavím, že ja by som bol na mieste týchto učeníkov, ktorí boli takí smelí a takí odvážni, že sa pretekali medzi sebou a už si rozdeľovali tie miesta v Božom kráľovstve a hovorili si, že kto bude sedieť vyššie, kto tam bude dôležitejší a významnejší, tak viem si predstaviť, že keby som bol ja na ich mieste a zrazu mi Pán Ježiš miesto o tých slávach a podstách hovorí o utrpení, možno, že by to bol pre mňa aj dosť veľký šok a zdesenie. A práve to sa dotklo tých učeníkov, že Pán Ježiš hovorí, aj vás čakajú ťažkosti, skúšky a budete musieť všeličo kvôli mne zniesť. V Jánovom evanjeliu sa hovorí takto. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak striehli na moje slovo, budú striehnuť aj na vaše. Ale toto všetko vám urobia pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý mňa poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu. Ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. A toto som vám hovoril na to, aby ste sa nepohoršili. Vypovedia vás zo synagóg. Ba ide hodina, keď každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že tým koná službu Bohu. A to vám urobia preto, že nepoznali ani otca, ani mňa. A o pár mesiacov, ako toto Pán Ježiš povedal, sa začali tieto jeho slova aj plniť. Členovia Jeruzalemského cirkevného zboru boli dovtedy, ako sme čítali v knihe Skutkov, obľúbenými u všetkého ľudu. Všetci si ich vážili, všetci ich obdivovali, všetci ich považovali za svätých. A teraz zrazu prišlo niečo také, že museli skúsiť aj nenávisť, aj prenasledovanie. A prišlo to veru dosť nečakane, povedal by som ako blesk z neba, keď jeden z ich vlastných bratov, Štefan, o ktorom sa hovorí, že bol plný milosti a ktorý konal v Jeruzaleme mnohé divy a mnohé zvláštne skutky, bol vybratý, tak by som povedal, na jednu veľkú skúšku. A bola to skúška podobná tej, ktorú pred niekoľkými mesiacmi musel podstúpiť jeho pán a majster, Pán Ježiš. Bol totiž vybratý na nenávisť a mučenickú smrť. My nemáme podrobne opísané, ako to v tom jeruzalemskom zbore niesli. Vy ste celý ten príbeh počuli tu spred oltára, že ho predvolali pred radu, tam ho vypočúvali, napokon začali zúriť v srdci, keď počuli jeho slova a plný zúrivosti ho vyvliekli za mesto, kde ho ukameňovali. Nemáme napísané, ako to v tom zbore niesli, ale myslím si, že museli byť otrasení a museli pochopiť to, akú vlastne veľkú nenávisť voči ním svet má. A myslím si, že do mysli im vtedy vstúpilo asi aj to, že život s Pánom Ježišom je aj boj. A to, že každého, kto chce nasledovať Pána Ježiša, čaká aj súženie. Na každého, kto chce nasledovať Pána Ježiša, je zameraný aj Satan a chce ho zničiť. A myslím si, že to bolo asi tvrdé prebratie z toho kresťanstva, ktoré tam dovtedy bolo v mysli, že u všetkých budeme len oblúbení a všetci nás budú len milovať. Po smrti Štefana sa niektorí rozutekali, ale niektorí predsa len v tom Jeruzaleme spolu s apoštolmi zostali. Vďaka Pánovi Ježišovi, že ich skúška, ich viera v tejto skúške nezahynula, nestroskotala, ale vytrvala. Dnes sú už 2000 ročia po ukrižovaní Pána Ježiša a predsa tie slová o tom, že veriaci budú prenasledovaní, že budú musieť utekať, že budú musieť znášať potupu, sa naplňajú na mnohých miestach sveta. Tí, ktorí chceli aj v minulosti mať vieru v evanjelium a v Pána Ježiša, si možno dobre pamätajú situáciu, ktorá bola u nás pred 20 rokmi. Že mnohí veriaci boli prenasledovaní, že rodiny farárov boli prenasledované, že ísť len trebárs na nejakú náboženskú akciu vyžadovalo odvahu. A kto chodil, mohol sa stať predmetom záujmu štátnej bezpečnosti. Dnes je takáto situácia, žiaľ, ešte na mnohých miestach sveta. A častokrát je ešte oveľa horšia než tá, ktorá bola u nás pred tými 20 rokmi. Chcem vám v tento deň, ktorý je pre vás všetkých dňom vlastne rodinej a vianočnej pohody, porozprávať o kresťanoch v Číne. Možno viete, že je to najľudnatejšia krajina na svete. Neviem presne, koľko je tam obyvateľov, ale vyše 1 miliardy. Ale menej je známe to, že kresťanská viera a viera v Pána Ježiša, v živého Boha, je tam na veľkom postupe. Po storočiach kresťanských misií, kedy tam najmä Angličania, ale aj iné národy vysielali svojich misionárov, dnes rastie veľké ovocie. Udáva sa, že je tam každý deň sa rozhodne nasledovať v tých ťažkých podmienkach Pána Ježiša Krista 20 až 30 tisíc ľudí. 20 až 30 tisíc ľudí sa rozhodne napriek prenasledovaniu ísť za Ježišom Kristom, prijať ho do svojho srdca a dať mu svoj život a podriaďovať sa mu. Tá viera je tam tak živá, čo si my tu nevieme ani predstaviť. Správy hovoria, že každých 100 veriacich kresťanov zaplatí jedného svojho kazateľa, ktorý sa venuje práci na plný úväzok. Je to úplne bez akéhokoľvek majetku a bez podpory štátu. A uvádza sa aj to, že každých 100 veriacich, ktorí sú tam, vyšle do okolitých obcí, do okolitého sveta 2 misionárov. Zase sú to ľudia, ktorých týchto veriaci podporujú. Títo misionári pracujú veľmi primitívnym spôsobom. prídu do niektorej dediny alebo obce a tam na námestí začnú hovoriť o Ježišovi Kristovi. Keďže je to stále komunistická krajina, hrozí im, pravda, okamžité zatknutie. A mnohí aj sú zatknutí, ale po prepustení sa k tejto práci opäť vracajú. Zoberte si teda to, akú lásku k Ježišovi oni musia mať. A táto láska k Ježišovi by nemohla fungovať, keby Ježiš naozaj nebol živým Bohom a keby on sa nezjavoval v ich vlastných životoch. Keby ho nepoznali ako živého Boha, že takto sa žiť oplatí a že takéto obete sa oplatí kvôli nemu priniesť. Aby ste mali ešte lepší obraz o tom, ako sa dnes žije trebárs v Pekingu, chcem vám povedať o jeden príbeh kazateľa Hua Huigiho. Je to mladý muž, ktorý si nepriateľstvo štátu vyslúžil tým, že pomáhal pri súdnych procesoch kresťanom, ktorí boli z dedín a z provincií pozvaní do hlavného mesta Pekingu, aby sa tu hájili pred súdom. On ich na tieto súdy sprevádzal a podľa svojich možností im pomáhal. A tento pastor, alebo kazateľ, alebo ako by som povedal, kňaz Huigi, sa spolu so svojou 76-ročnou matkou prechádzal v jeden zimný deň nedaleko hotelu Olympia v Pekingu. Vtedy z auta vystúpili neznámi ľudia, ktorí začali tohoto pastora a jeho matku biť. Zhodili ho na zem, dokopali, dobili a napokon v treskúcej zime ho obliali mu tvár studenou vodou. Potom ho odviedli na policajnú stanicu a tam bol zakrátko po vypočúvaní teda zadržaný a zakrátko bol odsúdený. Fakticky bez dôvodu dostal tento pastor 6 mesiacov väzenia. Aby však zlomili jeho a jeho rodinu, nechali si vo väzení jeho matku, 76-ročnú ženu. Na základe vykonštruovaného procesu bola odsúdená na 2 roky väzenia. Toto sa stalo 26. januára roku 2007. Neviem, či si to viete predstaviť. U nás v našich krajinách, keď má dôchodca 76 rokov, tak väčšinou už len chodí po lekároch a automaticky sa predpokladá, že potrebuje nepríliš náročný život. Dokonca ani čelní predstavitelia komunistického režimu za činy, ktoré spáchali, neboli odsúdení. Vôbec nie na 2 roky a odôvodňovalo sa to tým, že majú už vysoký vek. Táto žena však bola odsúdená a musela vo väzení napriek protestom celého sveta a mnohým žiadostiam o amnestiu a o prepustenie prežiť tieto 2 roky väzenia. Časopis Hlas mučeníkov priniesol po jej prepustení vo februári roku 2009 takúto správu. Vo väzení bola pani Šuing nútená stáť vonku celú noc nahá bez pohnutia. Pri výslukoch bola bitá a bola nútená piť vlastný moč. Neskôr prehlásila: behom týchto strašných okolností som sa bez prestania modlila a prosila Boha, aby mi dal silu to vydržať. A Pán Ježiš jej tú silu dal. On dáva svoju silu každému, kto ho hľadá. Medzi tým sa stalo, že Satan si vyžiadal ďalšiu daň. Jej 91-ročný manžel ochorel a bol umiestnený v nemocnici. Ona veľakrát prosila, aby ho mohla v nemocnici aspoň navštíviť, ale nestalo sa tak. Keď bola prepustená, dostala varovanie, aby nikomu nehovorila o činoch, ktoré sa diali v tej väznici. Ona ako prvú vec však urobila to, že odišla za svojim manželom do nemocnice. Stihla ho ešte vidieť, no nasledujúceho dňa jej manžel zomrel. Jaká škoda, že títo dvaja ľudia, ktorí iste veľa spolu prežili, nemohli aspoň záver života spolu dožiť. Potom nasledovala to, že teda po tej smrti nasledovalo to, že pani Šunk napísala toto. Vždy, keď za mnou prišiel do väzenia môj syn a rozprával mi, že sa za mňa modlia bratia a sestry po celom svete, dostala som novú silu a zmocnenie vydržať všetky tie útrapy. Ráda by som sa poďakovala každému z vás, kto sa vytrvalo modlil za mňa aj za môjho manžela. Prečo toto všetko hovorím? Hovorím to z dvoch dôvodov. Raz som bol na jednej prednáške, možno som vám to už hovoril, jedného takého brata, mladého brata, ktorý pochádzal z Kostariky, Banánová republika v Strednej Amerike. Je to veľmi chudobná krajina. A on, keď bol na tej prednáške, hovoril o tom svojom živote alebo o živote kresťanov tam v tej Kostarike a povedal také slová, ktoré som si dodneska zapamätal. Vy ani neviete, ako sa tu máte. A to je pravda. My vlastne nevieme, ako sa tu máme. Až keď vidí človek tú chudobu, tú biedu a tú bolesť toho sveta, až vtedy si začne uvedomovať, že ako sa tu my máme. A my sa tu máme stále veľmi dobre. A povedal by som, že stále sa máme nad svoje vlastné zásluhy. A že stále sa máme dokonca aj nad svoju vlastnú vieru. Tak ten prvý dôvod, pre ktorý dnes myslíme na trpiacich kresťanov vo svete, je ten, aby sme si uvedomili, že tie naše boje, naše trápenia, ktoré musíme niesť, naše ústrky, ktoré možno znášame v zamestnaní alebo v rodine pre pána Ježiša, sú stále len ľahké. V mnohých krajinách trpia naši bratia a sestry ďaleko viacej. Sú pripravovaní o majetok, zatváraní do väzenia, bezprávne bití a prenasledovaní, terorizovaní svojvoľnou bezpečnosťou a zločineckými bandami. Takže nech nám pohľad na týchto našich bratov dá odvahu niesť a bojovať aj tie naše vlastné a častokrát oveľa ľahšie zápasy, ktoré my musíme zase niesť. A druhý dôvod, pre ktorý toto hovorím, je napísaný v tom kázňovom texte. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi. Pamätajte na tých, ktorí trpia, veď aj vy ste len v tele. Hoci sami nie sme väznení, máme pamätať na tých, ktorí kdekoľvek vo svete väznení sú. Sú to naši bratia, v Kristu Ježišovi skutoční bratia. A bolesť ich boli takisto, ako by bolela nás. Majú telo, ako máme aj my. Možno práve v tejto chvíli sú niektorí bití. Možno sú bez súdu zatvorení a nevedia, čo bude s nimi. Možno, že ich nikto nenavštívil, že boli otrhnutí od svojej rodiny. Vy ich nepoznáte, ja viem, a nič neviete o ich osude. No je vo svete toto zlo. A na nás je, aby sme pamätali na nich vo svojich modlitbách, aby oni mohli uniknúť svojim prenasledovateľom, vydržať a obstáť. Hoci to možno neviete, tak modlitby za prenasledovaných a väznených majú veľkú moc. Neviete, koľkých anielov Boh poslal na pomoc prenasledovaným pre modlitby ich bratov a sestier. Možno im nejako ináč my pomoc nevieme. A predsa, keď niekto na nich myslí, je to pomoc. Podobne ako tá 76-ročná sestra, ktorá vyznala, že tie modlitby jej dali silu to všetko vydržať. Ja si myslím, že Pán Ježiš na nich myslí stále. A stále pripomína ich utrpenia svojmu nebeskému Otcovi. Takže pripojme sa aj my k jeho modlitbám. Jedine jemu, Pánovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému a predsa jedinému pravému Bohu, nech je od nás daná sláva a chvála na veky. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši, my ťa v tejto chvíli prosíme za všetkých prenasledovaných bratov a sestry. Prosíme ťa za veriacich v Číne, ktorí sú stále prenasledovaní. Ďalej za veriacich v Severnej Kóreji, v Peru, v Pakistáne, na Blízkom východe, v Iráne a všade, kde sú naši bratia a sestry pod jarmom. Prosíme ťa, Pane, aby si im dal silu uniknúť ich prenasledovateľom a zároveň ťa prosíme, Pane, aby sme aj my vedeli znášať naše životné boje. Ďakujeme ti, že u nás prenasledovanie nie je. Ale prosíme ťa, príď už, Pane, čím skôr na túto zem. Ujmi sa ty svojej vlády. Nech prestane moc svojvoľníkov a satana na tejto zemi. Daj, aby tí, čo teba hľadajú, mohli žiť v pokoji a radovať sa pred tvojou tvárou. Amen.